Labi, Latvijas hokeja izlases vārtsvargi Elvis Merzļīkins un Artūrs Šilovs Nacionālajā hokeja līgā pievērsuši lielāku uzmanību tiesā ar kardināli atšķirīgu sniegumu. Ja Merzļīkins palika nepārspēts un jau otro spēli pēc kārtas bija labākais komandā, tad Šilovam trešais turklāt pamatīgs zaudējums pēc kārtas. Ko tas liecina par abu vārtu vīru gatavību spēlēt sev uzticētās lomas, to jau tūdaļ vaicāsim Mārtiņam Kļaviniekam. Mārtiņ, pastāsti vairāk, kāds tad tieši šorīt bija Merzļīkina un arī Šilova un viņa komandas sniegums, kur dēļ tad līdzstējiem, jāsaka tā, bija iemesls pievērst uzmanību gan priecīgi, gan arī tieši pretēji.
Jā, sveiki. Nu, kā jau tu sacīji, diametrā pretējis, Elvis Merzļīkins ar lielu smaidu sejā palīdzēja Kolumbusas Blue Jackets izcīnīt uzvaru 2-0 pār New York Islanders, tātad tas augtās sausā spēle, atvairīt visi 26 pretinieku metienu, savukārt Artūram Šilovam, nu, diemžēl, atvairīt tikai 16 no 22 metieniem un komandai Vancouver Canucks, zaudējums ar 0-6 pret New Jersey Devils. Vaicāju cilvēkam, kurš laikam ir viskompetentāk, kais Latvijā par vārtsargu lietām un spēlēšanu Nacionālajā hokeja līgā Artūram Irbem. Kā tad īsti ir, kādas šobrīd ir abu vārtsargu pozīcijas un ko tas vispār nozīmē? Artūra Irbes sacītais.
Divas situācijas diametrāli pretējas, kuras izskatījās diametrāli pretēji pirms kaut kāda laika. Tas norāda uz to, ka hokejā viss ir plūstošs un mainīgs, bet beigu beigās izšķirošais ir. Svarīgi ir tas, ko tu mums esi parādījis tagad, tikko vai ne pēdējā brīdī. Pēdējā spēle ir pati galvenā, bet kvalitātes nosaka vārtsargu spēle vai vispār sportista darbību ilgtermiņā. Un, protams, ka nu, tas ir pārbaudījums.
Tālu kārtos irbi. Tāli.
Latvijas hokeja līdzstēja jau pēc bronzas medaļām pasaules čempionātā. Pieprasīju Šilovam pirmā numura lomu Vancouver Canucks vārtos. Kāda tad līdz šim ir? Tā bijusi un kāda varētu izskatīties vieta viņa vieta komandā, jo nu, tie rezultāti pagaidām ir tādi pagājušajā sezonā izcili, tagad nē.
Jā, nu, trīs spēles Nacionālajā hokeja līgā šajā sezonā. Nu, visās, diemžēl, ne tas labākais sniegums Artūram Šilovam. Nu, pagaidām jāgaida, kāda būs tie komandas nākamie soļi. Es gribētu ticēt, ka tomēr uzreiz nebūs kaut kāda nosēdināšana tālā rezervē vai sūtīšanas farm klubu, bet skatīsimies, vērosim. Tāli?
Nu, prieks, ka no tādas ielgušās neveiksmes joslas vismaz šobrīd izskatās, ir izkļuvis Elvis Merzļīkins. Kādas tad ir viņa pozīcijas Columbus Blue Jackets? Komandā.
Viņš ir pārliecinoši pirmais numurs vārtos Blue Jackets komandā un viņu vērtēt lūdzu savukārt Edgaram Asaiskim bijušajam Latvijas valstsvienības vārtsargam.
Tā tehnika un ķermeņu valoda tas jau iet rokā vienmēr. Nav tās iepriekšējās sezonas bija tāds sajūta, ka viņš dara pārāk daudz, cenšās pārāk ārprātīgi daudz un nu, tas citreiz nospēlē pretēji tieši, pretēji efekti tas izveido, un tā arī bija reāli pēdējās sezonās, un viņam vienkārši vajag nomierināties tīri tādā ziņā, ka to spēli nedaudz padarīt mierīgāku, praktiskāku, un to viņš arī dara, un plus arī tā varbūt tā komunikācija nu, ar mēdījiem, ar visu, nu, nedaudz pārdomātāk jāsāk rīkoties cilvēks paliek pavisam jau pieaudzis.
Tā, lūk, Edgars Musaisks. Tāli.
Nu, kad nākamās spēles Šilovam un Merzļīkinam, nu, viņu komandām, kas būs vārtos, to redzēs.
Jā, nu, Merzļīkin Blue Jackets jau sestdien no rīta uzņēmis NHL karstāko komandu, Winnipeg Jets, 9 uzvaras 10 spēlēs Canucks, savukārt svētdien no rīta cīmosies pie viens no līgas pastarītēm San Jose Sharks.
Nu, paldies.
Cerams, ka varbūt tur arī Artūram būs iespēja spēlēt.